Diego Alcantara, þetta er hittari ársins, það er nokkuð ljóst, við verðum örugglega syngja þetta áfram og eins og ég segi, þetta er intro 2.30 í röð. Þetta er það gott, þetta er það góð leikmann, það er það góð innkoma hjá honum þessa helgina. Diego Alcantara kom á föstudaginn, þá var það staðfest. Diego Jota kom daginn eftir, eða Jota kom á laugardaginn staðfest og Liverpool er áfram besta lið í heimi, það er staðfest á sunnudaginn. Við höfum oft verið verri og þetta er svona cirka bát dagskráin hjá okkur í dag. Við vorum ekki jafn upptitt stjarfur fyrir viku, þannig að þetta verður hressandi dag fyrir að hlusta á gullkastið á gott.is. Við erum í bóði Egilsgull og við erum í bóði Vítasport. Þetta þið getið líka hlusta á þáttir svo eftir á sportrásinni þegar maður gott að segja þetta, þið eru gott að eru að hlusta á þá núna eða er að hlusta á þeirri veitu en Maggi og
fyrir þá sem ekki vita þá var sportrásin barnabarni að smakka.
Algjörlega kikið eftir þáttunum að smakka sem eru líka komnir á YouTube, hérna viðtalsþætti við hérna ýmsu íþróttamenn sem eru stórskemmtileg stöf. Það er aukatriði, aðalatriði, það er sigur á Chelsea og leikmannamarkarnir í Liverpool. Við ætlum að fara yfir þetta í dag og ég held ég verið að byrja þér, Maggi, þú verður að svara fyrir syndir þínar. Vika er langur tími fótbolta og við getum fullir það að það er allt annað landslag núna í kringum Liverpool.
Algjörlega, þetta var einn besta þruma úr heiðskerasta lofti sem að lengi hefur sést. Það er nú bara þannig og hérna bara, ég sagði nú í podcastinu í okkur, ég ætla bara að segja það að við erum ekkert að fara að sæna Mbappe, þannig ég ætla bara, vonandi hef ég rann fyrir mínu öllu sem að vika með leikmannamálum. Við erum að fara í gegnum þetta eftir, en þetta var verulega góður dagar hérna, 15. kvöld og fram á miðjanda á laugardag, þegar við fengum hérna tvo leikmenn sem að bara breyta mjög miklu, held ég. Ég held að þetta hafi verið bara hrikalega flott viðbót og bara svolítið svona, maður veit aldrei, þetta er alltaf, auðvitað getur þetta allt farið út um allt einhvern veginn, en einhvern veginn trúum að það er ekki svo glatt með Thiago og Jota ræðum við eftir, en þú veist, þetta er bara það sem við höfum svolítið kallað eftir, þegar stór lið, eins og Liverpool er eitt af þremur bestu fótboltaliðum í heimi, ég sannfærum þá, mín skoðun er síður bestur í heimi, en þú ert ekki þar nema að vera að stanslust að bæta við liðið þitt og leysa eitthvað svona smá núans á bæta eitthvað smá sem þú þarft að gera og með þessum tveimur leikmönnum þá bætir Liverpool klárlega það sem að þeir hafa og það er bara ógæðislega gaman að upplifa það og líka bara svo sem við vorum auðvitað með tungunni í kinninu og svona að maður eiginlega trúði því ekki að Liverpool var eitthvað blankir, þetta var eitthvað peningaversinn, þetta var kannski bara verið að bíða til réttum leikmanni og ég held að í báðum þessum tilvikum þessara leikmanna sem kom inn núna helgina þá hafi það bara algjörlega sannast að FSG og Liverpool og Michael Erdogs eru bara tilbúinir að halda áfram því sem þeir eru búin að gera. Þeir gera þetta lið að þessu besta lið í heimi og ætla bara að vera. Þetta er þannig intent, svo dæmist alltaf allt eftir og hvort að þetta fyrir klúður en þetta var statement og bara klárlega statement sem að öll deildin tók eftir held ég.
Steini, þetta er sérstaklega stórt fyrir okkur á föstudaginn og það var alltaf búin að brjóta alveg neyður allar okkar væntingar fyrir þessari helgirun og þessum leikmannaglugga, en maður ímynda sér að þeir hérna eins og Michael Edwards og Jürgen Klopp sem hafa nú líklega vita af þessum Thiago pælingum í allt sumar meira og minna að það verið svona okkur að koma daginn þegar þessi fréttir af þessu er að koma betri ljós að þeir hafa nörgulega brosað þessi kampin yfir paniki í stundismanna Liverpool.
Já og þetta er svolítið skrítið sko, við maður á svona létta af hjarta sínu núna þá var maður svona alltaf
Senni, léttu af hjarta þér núna þetta er ekki verið
þá var maður alltaf að reyna að spila þetta svolítið niður þetta voru svona viltustu draumar að Thiago væri að koma og maður var svona að reyna að svona koma væntingastiginu svolítið nálægt jörðinni og maður var svona, já, ok, jú, bara frábært og hérna, ef þetta myndi gerast og bara Gini út og þessi inn og bara, jú, þetta, við vorum svona eiginlega bara, já, okkur er eiginlega sama, þó þetta gerist ekki, en það var mjög gott ef þetta gerist. En það var náttúrulega algjört fucking understatement. Við vorum allir, held ég, öll á sömu línu með þetta, við vorum að míga í brækurnar af spenningi, en þorðum bara ekki að, svona, við heldum í okkur, vorum í algjörum pissuspreng mikið rosalega, það þekki það allir þeir eru búin að vera miklu byssuspring, hvað er gott að létta á sér og þetta var eiginlega svolítið þannig, þetta var bara stórkostlegt þegar þetta loksins rann í hús og síðan kemur hitt bara eins og þruma bara og ég veit ekki hverju.
Það er líka bara tilfinningin, Steini, að það er ekkit, ef maður gerir vanmeta þetta Liverpoolið, ég voru nú reyndinu alveg að tala fyrir því að það var engin ástæð til að afskrifa Liverpool þó að myndum, jafnvel þá verið ekkit gert, en það er heldur betur búið að snúast umræðan bara með þessum kaupum og náttúrulega þessum leik.
Já, ég meina þetta bara eins og Maggi sagði það, þetta er þvílíkt statement, ég held að sé að allir sammálum það að Thiago Alcantara er einna topp hérna bestu miðjumönnum í heiminum í dag og við sáum það bara, við komum betur inn á leikina eftir, bara sjáum bara hvernig hann stígur inn í leikin, kemur hann inn kaldur í hálfleik. Þetta er bara, það er, við vorum eitthvað að ræða það pennarnir í vikunni, bara hvaða önnur kaup hefur Liverpool gert sambærileg, þar sem að þeir kaupa mann sem er algjörlega hátindi ferilsins, orðin bara superstjörna og það er bara erfitt að finna eitthvað sambærilegt. Menn voru farnir að segla svo langt að tala bara um Kenny Dalglish, en Kenny Dalglish samt á sínu tíma, jú, hann var stór hjá Celtic, en svona á alheims mælikvarða þegar að Kenny Dalglish er keiftur, hann er að fylla í skóna hjá Kevin Keegan sem að var þá miklu stærra nafn. Þannig að hann Elka var mjög stór þegar við tökum hann, en engin alheimstjarna orðin sko.
Talandi um hann Elka, þá var Chelsea leikurinn um helgina, við slúum kannski byrja honum áður og greinu förum að stíbróni þessa tvo leikmenn og hvað þeir hafa að bjóða fyrir Liverpool og hvað áhrif þeir munu hafa. Maggi, byrjum bara á þessu, eins og segir Stamford Bridge sem alltaf bara búið í deildinni ár, þegar við tölum að væri kannski ágætt að mæta þeim núna og
Það var ekki dings þar.
Förum í gegnum fyrriháleikin, Maggi, og kannski byrjum á uppleikið bara hjá Klopp og Lampard og hérna og svona gangi þessa fyrirháleik sem var ekki mikið, kannski, þetta var svolítið taktist.
Þeir sem að hlusta á þennan þátt vita það að ég hef enga trú á Frank Lampard. Ég veit ekki alveg hvað Frank Lampard var að gera. Ég gladdist mjög að sjá uppleikið hans. Náttúrulega bæði það að spila með Havertz upp á topp sem að ég er náttúrulega gaman að lesa þjóðverjana sko, þegar sögðu spurði hvort hann hafi rugglast á leikmunni sem hann kefti, að setja hann upp á toppinn í þessu leikkerfi og að leggjast svona aftarlega á Liverpool eftir að hafa hort á Liverpool Leeds, þá hreinlega veit ég ekki hvað Frank Lampard var að gera. Að ég reiknaði alveg með þryggjamanna línu aftastri og svo myndi þið koma að setja pressu ákveðin svæði. En þessi fyrirlega hálfleiku var náttúrulega að horfa málingu þóttna eingöngu vegna þess að Chelsea gerði bara ekki tilraun til að fara fram á völlin. Það var dóldi magnað og ég komst ekki til þess að vinni mínu analýsing. Anfield er ekki búin að taka leikinn fyrir, ég er svolítið bara að beða eftir þeim. En ég veit ekki hvar enda possessionin var, en það var þarna sett upp á skærskilti hjá mér, þarna er búin hálftími. Það var heldur 66-34 possession og það var komið eitt skot í það heila í leiknum eftir 35 mínútur. Og þetta var náttúrulega bara, ég veit ekki alveg hvað Lampard var að gera og hann náttúrulega einhvern veginn örugglega var að stóla á einhver mistök og einhver settbís andur einhverjum tíupunkti leiknum. En sem betur fyrir þá bara sýndi Liverpool það að þegar lið gera svona þá erum við með menn sem geta sprengt leikinu upp og það var ekki fyrir náttúrulega í uppbúta tíma bara þeir ekki hotn eða aukaspundum, var ekki hvort það var sem að allir svona grípur og þeir eru komnir aðeins fram á öllin og svo bara pinpoint 60 metra sending upp öllin og leikurinn bara klárast. Þannig að það sem að Lampard var að gera í fyrirháleik vona ég bara að önnur stór lið í deildinni gera, því við vorum búin að tala um það að þetta væri þetta eitt af stóru liðunum, en að menn sumir án og tala um það að Chelsea sé jafnvel betur skipað en Liverpool, það var þetta fyrir Thiago og Jota, en að Chelsea var í liði til að gera einhver allir og fyrir leikin þá var ég alveg stressaður. En þessi fyrirháleiku var eitthvað bara svona sem að ég minnist þess ekki frá því ég fór að fylgjast með þessu svona eftir að Chelsea fór að geta eitthvað, að við höfum verið að stjórna leik svo fullkomlega eins og vorum að gera brúnni í fyrirháleik og þó við höfum ekki skorað þá var það alltaf bara, held ég, og mér fannst það bara tímaspursmál og við höfum skorað þetta markaður hefur 11, það er alveg klart mál, þeir aldrei haldið þetta út þess að þau voru að leggja leikinu.
Steini, það er líka Já, Steini, það já, fyrir lífubúleikin þarf til að fyrsta leið sprengja bara að fá Tiago beint á bekkin en stressið og kannski mörguleiti astalega þú manni setti nú hóttir kokki inn í okkar hérna penna spjallið að þessi vorum ágjör að fara binni á móti Tíma Werner þetta er ójöfn og erfið bara áttu að allt inni væri hann orðið svo óbáslega hægur og mikil styrbusu að En ég við gerum það alveg, þetta er önnur umferð, við erum strax fattir að sjá Fabinho í miðverju, það var ekki draumast að hann.
Nei, en mikið hrikalega leist hann þetta vel, þetta var bara þvílíkt sólid framistað og bara með alla þennan hraða sem að Werner er með, hvernig hann var að stíga hann út og taka hirðaboltan á hann trekk. Það var alveg ljóst hver leiðin var hjá Chelsea, hún átti að vera þarna upp vinstri vanginn og þar átti Werner að nýta sér plass á bakvið Trent og keyra á Fabinho og það hefði verið sama upp á teiningum þótt að Matip hefði verið þarna, þeir eru öllu að reyna að láta hraða Werner svona skapa hvað mestan usla þannig út í vinstra megin þannig að bara við höfum áhyggjur af þessum meiðslamálum hjá bæði Gómez og Matip en ég miklu rólegri og ég bara það bara gjörbreytt staða finnst mér varðandi breyttina í miðvarastöðunni eftir að við fengum Tiago þann inn sem hann getur komið inn á djúftin á miðju
hann heitar armanabekkurinn í þessu leik er alltaf bara fáralega mikið meira sexy með, bara með þessari einu breytingu sko.
Já, það er bara ósköp einfalt mál og vera komið með hann þarna og geta nýtt á Fabinho þannig niðri af því að Fabinho er bara frábær í fótbolta og hann er bara frábær að verjast og hann bara sýndi það og sannaði þarna maður hefði smá áhyggjur og ég er alveg sammála því fyrirfram af því að ég hefði ekkit áhyggjur af svona 85% af leikjum með Fabinho í þessari stöðu en ég hafði smá áhyggjur út af hraðanum í Werner en það er áhyggjur hörfu út í veður og vind bara svona bara mjög fljótlega, hann átti í smá brasi bara alveg á fyrstu mínútunum þar sem hann fór þarna fram hjá honum og inn að teiknum en síðan bara stegar hann út trekk í trekk og bara
skemmtileg líka tölfræðiminn þenni hvernig sko yfirburðin sem Liverpool höfði í þessum fyrriháleik að sko fyrstalega komst og Chelsea vallin í box hjá Liverpool í leiknum og áttu vallar snertingar hérna á þriðja á síðasta þriðungu, Timo Werner til dæmis, ef þú tekur meðal staðsningur á honum þá er hann aftar heldur en Andy Robertson alla fyrirháleikin, það er þeir eru 11 og 11 sko.
Já, og ég hjartalega sammála Magga með það að þetta var mjög skrítið upplöki á Lampard og ég er farin að halda að Lampard blessa að sé bara svolítið að missa kúlin, bara Hann er búinn að reyna að vera mjög svona svalur út á við en ég held að sé bara að missa svolítið kúlið og þarna þú ert á heimavelli, þú ert með nýbúna að eiga 200 miljónum punda mest í sóknamenn og þú ætlar bara pakki vörn og bara vona það besta. Ég er bara, mér finnst það alveg ótrúlega hvernig það setja upp leikinn og ég er búinn að vera að lesa það á netinu hjá þeim sem eru ekki mjög hliðhaldið leifbúla að leikurinn hafi verið jafn í fyrirháleik og Chelsea í við hættulega ég bara blæs á svoleiðis vitlis því að það var bara eitt lið sem stjórnaði þessum leik í fyrirháleik
Aðeins til að klára hennan fyrirháleik Maggi, sko, fyrir tveimur árum þá hefði þetta ekki verið rautt spjald á Chelsea í leiknum þá hefði bara var ekki gripið inn í þetta væri ekki rautt ég getur þetta bara útskýrt þennan útgriðt af sjónarhóla dómar ég var pyrraður allan fyrir alveg þó þar það fengið rauðspjál sko, bara ekki segja strax sko.
Já, ég hérna að því maður er náttúrulega því maður horfir á þetta þá er mitt svona veist, nei, ég ætla ekki einu svo að reyna að láta þess að björðum fullstöra guldspjál til ég sá þetta fyrst en, og sérstaklega var ég pyrraður kannski þegar maður fyrir að sjá endursýringarna því að dómarin er náttúrulega bara einhverja 10 metra frá þessu ég svo sem skrifaði okkar spjalla þetta er auðvitað þannig sem var á að kikka inn og kannski eru dómararnir meðvitaðir að geta gripið til var ég veit það ekki, þeir með ekki tala það því að veist, þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega alltaf rautt spjaldun auðvitað það er rétt að dómarin hefði ekki breytt þessu gulli yfir rautt hérna í fyrir tveimur árum hann er vandarlega einhvern veginn að gera það þegar þess að munurinn núna til dæmis er það hugsanlega hafi þá átt Kristján Snær að vera að reyna að spila boltanum eða Kepa hafi átt að vera uppan að ná honum áður en að snertingin verður en það er náttúrulega bæði víðáttu vitlaust alveg víðáttu vitlaust
Þetta er bara Superman tæklinga
alltaf nýjast og dómarinn er bara 10 metrar aftan þetta sko hann er maður sér þegar maður sér endursýninguna hann er bara tiltur hann er bara mjög vel staðsett til að sjá hvernig þetta er
gert Já bussi frá því að var sér svona það pirra mig líka að það sé ekki að treysta fá Michael Oliver dómara í dómaraherbyggjum til að segja þetta bara púra rautt bara útnaða strax og þarf ekki að skoða þetta veist, að þeir geti ekki, samskiptingi geti ekki verið svona afgerandi í að þessi stæla þurfa að fara í öllum tilvikum út af hliðlinu til að taka ákvörðuna sjálfur og þetta var vandamál líki fyrir þetta er betra núna að þeir gera það allavega sjálfur en mér, þetta á ekki að taka 3 mínútur fyrst mér bara algjör tíma og svo hún og vitleysa
En þetta er júfakrafa. Júfa sem þetta er að segja það eigi ekki að vera vídeoherbergi sem tekur enda lakur heldur dómarin sem eru á vellinum. Og ég veist það í sjálfu sér allt í lagi og þetta þarf bara að gerast held ég hraðar og ég sammálar því. Þetta átti að geta gerst miklu hraðar því ég held að hann hafi alveg, hann þurfti ekki margar spólanur endursýningar til þess að sjá þetta þegar hann var komin út af hliðalinnuna. Þannig að ég er ekki endilega ósammála því að það verði bara fljótlega vídeoherbergi sem heyrðu kall kontu og kíkta á þetta ef við höldum þetta yfir rauðspjald. Þannig að ég held að það verði ekkit endilega málið en ég er nefnilega miklu fyrir okkur á því að fyrir árið síðan eins og englingar tekið að voru með þetta það hefðum bara ekkit breytt um ákvörðun ég held bara í alvörinu að varið sé við kannski getum eitthvað rætt aðra ákvörðunir helgina eins og mjög víti hér á TG að tóm vitleysa en þetta er bara svo sem þannig eins og varið á að kikka inn og ég hef og við steininu kannski verið varmenn með það kemur að því að þetta mun breyta og bæta leikinn Og það er alveg augljóst mál og þarna skipti var mjög miklu máli og bara kjánalega umræða að láta eitthvað annað heldur en að þetta hefði verið nákvæmlega þessi þurfti, þessi maður átt að voru rautt spjald og var sá til þess. Og það hefði úrslit áhrif í þessum leik og bara vonandi verða fleiri ákvarðanir svona réttari svo voru þarna en það er ekki neitt annað en galið en að við ekki séð þetta bara rautt í fyrsta mómenti, það er bara klárt.
Steini, tíakur tæmi í hálfleik, maður bjóst nú ekki alveg við því, en móti kemur þá var Henderson með eitthvað 4 daga sem hann náði að æfa fyrir mót og byrjaði báða fyrstu leikina og þetta var kannski fullkomin staða hjá Liverpool til að gefa honum séns. Við fáum þó tíakur inn frekar en Curtis Jones eða Milner sem af alla tíð verið ágættis kostur, en þetta, eins og við talaðum, var next level og þessar fyrstu 10-15 mínútur, það voru rosalegri yfirbyrður og þetta er ekkert sjálfgefið þó að liðið sér 10 og náttúrulega bara hvernig þessi leikur eins og hjá tölfræðinni kringum Thiago þróaðast er náttúrulega bara klámfengið sko.
Já, ég meina, hann er að setja met þarna í fjölda hefnara sendinga í einum hálfleik, það er bara, hann orðaði þetta nú bara nokkuð vel hann freyr í vellinum í gær og hjá símanum að þetta er svona bara kynþokkafullt þegar hann þegar að hérna Thiago er með boltan í löpunum þetta að sjá sendinga getuna, sjá yfirvegurina þetta er bara ég í mínum viltustu draumum hefði aldrei getað hérna óska mér að hann myndi stimpla sig svona hrattinn og hann bara dikteitaði bara öllu ávællunum eftir hann kom inn og hann var bara gæðin á hann bara skínu í gegn frá fyrstu mínútu sem hann kom inn á völlin
Það er líka fyrsta markmæki þetta er og mann er alltaf bara settið spá sýningu hann hann var alltaf að vara á endanum á þessum momentum sem að skiptu máli í leiknum öllum þremur raunni fyrsta markið er alltaf bara fyrst og fremst geggja liðsmark þar sem kom allir við sögu heilaða þrenningin
Algjörlega samanlega, það var frábært mark og bara manni var náttúrulega bara og hann er í plánundu í svona leik fast mér hann bara á náttúrulega langbesti með að lýsi og þetta er náttúrulega algjörlega samanlega því sem að Steini var að tala með hann að Fabinho létti manni svona ákveðin ráðugjur ég er svo sem ekki þetta glaður að hafa hann hann ef að Matip og Gómez verða mittir í allan vettur þá má ekki mikið breið út af að hver og þá fara að vera í hafsendir annar hvort Fabinho van Dijk þurfa kvíld er það millinnastur í hafsendin þannig að þetta kætir mig ekkit ennþá að það hefur verið málið en auðvitað þegar
ég held að það sé nú allir hjartalega saman það ég er ennþá að ég vil ekkit missa hana miður sko.
Nei, en það aftur á móti lítur alltaf öðruvísi út eins og Thiago kemur auðvitað það maður kannski pínu að passa sig þetta var alltaf hið fullkomna scenario fyrir Thiago að stíga inn á völlin Chelsea voru alltaf búin að pakka í vörn allan leikinn 45 minútur 11 mot 11 og höfðu gert nær enga tilrönd til þess að vera að spila nefnum fótbolta á miðinni og okkar miðinmenn bara fengu bara svolítið að vera með boltan Hendo, Keita og Gini voru bara með á hann voru náttúrulega alls ekki teknu upp alltaf sem að Thiago gerir þessu setnihálleg þannig að mér varst þetta bara flott ákvörun hjá Klopp fyrst að hendóvar eitthvað tæpur að vera ekki að þetta Milner eitthvað annan í heldur og svo heyrðu, hérna er bara tækifæri, þetta er lið sem að stendur í skotgrónum og mun gefa honum pláss og tíma til þess að vera að gera hlutinu sem að vill vera að gera og það algjörlega sýndi sig og bara klárlega þannig að hann var að kippa í spotta þetta er, þú veist, þetta var frábær byrjun, klárlega, en ég svona þetta var held ég ekki alveg leikurinn sem að maður áttur að sjá að gera mest í ég hlakka eiginlega meira til þegar liðin fara að hætta sér aðeins ofar á völlin því að það sem að hann náttúrulega hefur fram yfir alla aðra okkar miðjumenn, alla er náttúrulega það hversu frábæran er að senda bolta fram á þeim og það er Keita hefur verið góður að vinna boltan hátt og bera boltan þannig upp og hendó vera á þessar löngu sendingarinn á milli en Thiago verður stórkostlegur held ég þegar liðin er að koma aðeins ofar á völlin og hann fær þetta svæði sem hann droppar onni og getur farið að pinna sínum sendingum 30, 40, 50, 60, 70 metri sendingu fram á því það verður það sem að mun telja en mér varst geggjað að mani kikkað inn því að auðvitað fannst mér hann svona kannski að tríóð nokka kannski vera svo sísti þarna í hérna leiknum út í lít sem var svona aðeins off leik fannst mér alltaf góður, komið góður og veist, hjálpaði Robbo við að koma fram á völlin en mani var í þessum leiknum alltaf algjörlega geðsjúkur og veist, bara, ef það er einhverjum litli guttar sem er ennþá að æfa fótbolta sjáu þið markumutu mani og vonda sendingu hvað gerir maður þá? Maður fer ekkit í fíluð að kallar á félagan kondi í þrýðingin að löftu maður bara tekur á sprett og maður eldi boltan og maður skorar þetta var bara kennslubók í bara í svona karakter þetta er þetta bestu fótboltamönnum í heimi ég held ef þið eru sangjarnir þá var hann sennilega besti leikmaður Liverpool í fyrra í fótbolta Hendo var kannski mikilvægastur Van Dijk frábær en Mane var náttúrulega bara out of this world í fyrra og þannig leikmaður sem er í top 10 held ég heimi
eins og hann fyrir drátt talaði um allan veturinn bara það langar engum að vinna titilum meir en manni
og þetta vörgreit í marki nr. 2 er náttúrulega bara geðsjúkt auðvitað gerði kegpa sig segjar heilatóknin greið og hjartaði í markmanninum alltaf slæðir pínu leiðilega fyrir það en þú veist það að hann bara svona setur undir þessu hausinn skrattinn, ég klikkaði, ég verð að vinna boltan aftur, bara geðsjúkt þannig að manni var bara algjörða trilltur þarna og bara vonandi bara hafa líka ef þetta getur verið svona einhverjum hérna ímynduðum heimi sagt að hann vissi það er komin alveg fram meiri til að keppa við sig þannig að þeir verða allir að vera svolítið upp á tánum en þú veist það er kannski pildi ljórand manni er bara svo geggjað fótboltamaður að var algjörlega klikkaður í þessum leik
en Steini þannig erum við líka komnir með þannig erum við komnir með Sala síðasta leik og manni núna í öðru leik og þú veist það er ekkit langt síðan umræðan var þetta væri sterilt hjá okkur og örfið sko þeir eru heldur betur búin að stimpla sér hressilega inn í þennan leik og þú kannski svona í framhald af því tökum við þetta neikvæða í þessum hálfleik þetta víti sem að slýsaðast á móti Liverpool og ég veit Thiago gat nú ekki verið mikið meira óheppinn og ég vil nú meina það að þetta sé atvik sem að Sala hefði ekki fengið svona allavega ekki varlaust sko hinum einn
nei, við erum búin að sjá ansi oft sem að við höfum ekki fengið vítið þar sem við áttum að fá og þarna eru rauninni varð sjaldnast að kikka inn ekki nema að séu ykkur svona merkjum hendi en þeir eru mjög sjaldan að taka yfir dómaran þegar það kemur að vítum og þó ef dómari sleppir þið að dæma þetta er bara nákvæmlega svo segir hann var bara hrikalega óheppin hann rekst hann aðeins í hann og hann er aldrei að reyna að brjóta á honum hann klart víti í mínum huga ekki spurning en nú áttu bara mjög óheppin kall kvölin en að góða við að þetta Alisson gerði það verkum að þetta var hérna rauninni mun engin muna þetta
Liverpool Twitter var nú ekki lengi að þakka Thiago fyrir þetta koma sjálfstraustinu Alisson ykkur botnáttur
já, hann er að hafa víta gári á liðið það er ekki bara okkur stuðnismenn heldur liði en já þetta var hérna algjör óhefni hjá honum en háréttu dómur og ég ætla bara rétt að vona alveg svo segir að Sala fara að fá svolítið meira réttlæti þegar kemur að víta klefum í vetur.
Það er gaman líka að því að Alisson, hann er búin að verja 29,4% af vítaspyrnum sem hann hefur mætt á ferlinum. Það eru 17, hann er ekkit rosalega stórt úrtakan. Ég bjóst ekki við því út að þetta er fyrsta skitt, þá er það að tala án vítaspyrnum í keppna. Hann er þetta fyrsta vítið sem hann verja á Liverpool. Þannig að hann á kannski meira inni heldur hann hefur sýnt undanfærið. Liverpool fær nú ekkit það margar vítaspyrnum á sig, en samt leiðilega margar og með hvernig þetta tímabilið er að byrja þá verður það var það áfram, en ætla aðeins
og það er, ekki, það er ekki heldur eins og Jorginho hafi klikkað á mörgum vítum
fyrsta víti sem var klikkað fyrsta víti sem Jorginho klikkað á maðurna
en svona til, svona til að bæta við það sem Maggi var að segja það hann sagði, sem er alveg hár rétt að þetta voru kjör aðstæði fyrir Thiago og kom inn í lið það sem að lið sem að satt tilbaka og hérna og bara beið en er það ekki bara 90% af öllu liðum sem við mætum í dag? Ég myndi halda að þetta væri anstórt hlut allar leikjum
ef þetta er að úti leikurinn á Stamford Bridge svona, þá er hætt við að verði önnurlið svona og í framhald af þessu steinu förum aðeins, ég aðeins bara sem Maggi kom inn á í inn á í byrjun, til dæmis bara í ljósi þessa leik svo við erum alltaf lampardi kannski ykkur leitt að breyðast við leiknum á Anfield núna bara í sumar en hefur þín skoðun eitthvað breyst á þessu tjelsýliði eða Frank Lampard hefur þetta eitthvað uppfast eftir þessa viðurögn og ekki síst kannski hvað var að rauðlega eftirleik?
Já, ég, bara eins og ég kom inn á það, mér finnst bara Lampard vera svolítið að missa kúlið, ég held að hann, svona hveitibreiðstæðarnir hjá honum er að klárast nú, hann er búin að fá að eyða alveg hellinga peningum, það er ennþá sama ójafnvægi í þessu liði og var fyrir, þeir eru búin að styrkja sig töluvert sóknarlega, en tilbaka eru þeir bara á mjög sambarlegum stað, þetta vantar þarna inn Chilwell í vinstri bakvarðinn og það vantar Thiago Silva en við erum að tala 36 ára gamla Thiago Silva og við erum að tala Ben Chilwell sem er búin að standa sig fínt með Leicester en hann er engin rosalegur nagli varnarlega, hann er flottur sóknabakvarður en varnarleikurinn hans að mínudómi er svona hans veikasta lið, þannig að mér finnst ennþá að það sé gríðalegt ójafvægi í þessu Chelsea lið og ef þeir halda áfram og sömu braut og fara að bæta í þessar stöður að þá er þeir með hörku mannskap fram á við og ég fer ekki dofan að því eins og við sögðum bara í uppbyttun fyrir hennar leika þetta var frábær tími til að mæta þessu tjálsýliði af því að þeir eru búin að fá virkilega sterka leikmenn hann að fram á við en þetta liður ekkit búið að synka sig saman fram á við ennþá og við sáum það bara á uppleikinu hjá Lampard, hann bara treysti því ekki að fara og gefa Liverpool alvöru leik og sækja þá.
Kannski aðeins að fá að skjóta smá bara í lokinu minna þetta Chelsea-leik, sko, mér fannst ég alveg sjá, samanlega því að Fabinho leisti þetta ótrúlega vel, og bara flott hjá honum og það var ekkit mörg erfiðri verkefni held ég fyrir hann að taka þarna, ef hann heldur fókusnum svona. En ég sá alveg út okkur Klopp fílaði í Werner sko, mér fannst Werner alveg verið að reyna bara þetta strákur sem hann alltaf er herri delt hann hefur verið og það er engin tilvíð hann fyrkar þetta víti þannig að hann stýpun að Fabinho missir hann tvöskrið frá sér og hann keiri strax inn í teig og sækir þetta víti þannig að ég held að hann eða löftur eru góður, það sem ég vist aftur múti klárlega að vera það sem að ég held kannski að hafa til láti gera hvernig það var eitthvað þessi að miðjan þeirra væri að þessi öflur heldur hann virkaði mér, Kovacic og Jorginho er ekki að fara að heilla miðjan þannig að ég held að Chelsea sé börja í bölvið brans og ég er svo sem hefur ekki haft álit á Lampard en þetta viðtal eftir leikinn það er alltaf ennþá verið að tala með, ég horfði eins og Monday Night Football og það menn bara gera alltaf grína þessari þvælu. Þú veist að menn sem eru farin að þjálfa Chelsea segir það, já sko, ef við hefum ekki gert þessi mistök og ef við höfum skorað vítið eða nýtt okkar eitthvað sem farin, þá hafum við gert jafnlega jafnvel unnið. Þú veist, hvert ertu komin? Hvert ertu komin í rökþrauti? Þetta er bara svo Hodgson vinnur okkar hérna eftir Everton-tapið. Einhvern veginn að detta onni einhverja hluti sem að sko allur fótbolta heimur en einhvern veginn snýst í. Ímyndu ykkur þetta hefði verið einhverjum svo Klopp eða Rafa eða einhverja svona köllum sem var að segja svona hluti. Þetta er svo vanhugsað, hann er svo sem komin út í einhvern hotn og komin á einhvern stað að þurfa bara búa sig til einhvern verkefni sem við veit ekki hvað er. Við bara vorum bara ef þetta ekki er svona hins einu mér ef mamma verið sýsti þá varir eitthvað hvítin sko. Þetta er bara eitthvað þetta er eitthvað svo notar ekki bara í topp fótbolta þannig að hann, það verður bara alltaf fróðlegt að sjá og mér fannst þegar ég mitt tala svolítið um það í kvöld að Lampard það svolítið bara þetta er árið sem hann þarf að sanna sig hann verður bara að gera það og það auðvitað verður bara komið ljós þegar þessi komin þarna aftur en þetta leit ekki vel út fannst mér þeir það allavega sást alveg að við erum það bænum eitthvað 31 stigi með liðan í fyrra Chelsea er alltaf bara langt fyrir aftur
nokkulega, það er mjög gaman að vinna Chelsea alltaf, þetta er eitt af þetta er nú undanlegt að segja þannig að úti öllum þetta er það lið sem að Klopp gengur hvað best með af öllum, það er mjög jákvæmt þetta er á allt á allt þennan áhugaverðir leikir og hafa verið flottir undanfarin ár. Allir sammála manni var augljóst maður leiksins Fabinho fer með honum á pall og hendur við ekki Diago líka bara fyrir tilhörðu dagsins Steini og tölum kannski þú eru kannski aðeins bara dýpra inn í þessi leikmann að kaup tvö út af því að við náttúrulega umfyrir móði í byrjun og þetta umræðan hjá okkur verður mikið þá næstu vikur fólk verður líka bara fyrirgefa okkur stuðnismennu það að það ekkert oft sem að Liverpool kaupir leikmann orðið þannig að við erum kannski yfir spenntir en hérna bara líka aðeins áhrif á samfélagi þetta er ekki Liverpool samfélagi þetta er ekki bara innan vallar sem þetta hefur áhrif sko ég er ekki að tala með búningasölu og eitthvað svoleið þó að það sé reyndar þrátt fyrir þessa búningalínu sem að klúbburinn er búin að senda út er að slá okkur með þar líka en þetta impact upp á þækir á hann við erum búin að kafa aðeins kannski hún í tölfræðan á bakvöðun og hlusta okkur spekinga tala með bæði á Spáni og Þýskalandi að hann svona virkar á manni eins og hann hafi kosti allra okkar miðjumanna og geti rauninni lestar allra hann spilaði með djúpur hjá bæja munninu það er ekkit hans eina staða endilega sko.
Nei, hann getur spilað bara víða, hann er bara eins og við komum inn á þegar vorum að ræða svona sem hugsalegan leikmann Liverpool hann er bara algjör fótbolta heili hann virðist alltaf alveg sama hvað er þröngt pláss og lítið pláss í kringum hann hann virðist alltaf búast til tíma á boltan en það sem að það hefur komið mér hvað mest óvart og maður sá hana bara svona svo hrikalega vel í þessum úrslitaleik sem Bayern vinnur þarna í hérna meistaradeildinni með stjörnunni fyrir aftan og það var karakter hann virtist vera gríðalega stór karakter og það var ég ekki búin að gera mér alveg grein fyrir og núna þegar maður er að lesa meira og meira og meira um mann bæði hvað Rúmenik og þeir eru búin að segja eða Flick eða hver sem er þá verðist þetta að vera gríðalega stór karakter og það skiptir einhver smá máli að fá reynslu mikla leikmenn sem eru samt á toppferilsins sem að eru stórir í klefan og það verðist Thiago hafa og það er ekkit smá mikill bónus inn í þetta allt saman.
Algjörlega þetta er líka sko eins og við tölum um að eins og mínútur spilaðar Maggi og eitthvað þeim notum og hann er meittur fyrstu tvö árinni Guardiola mjög áhugavert líka að lesa grein hjá Athletic þar sem að kemur fram að City var aldrei kostur út af þeirra fyrra samstarfi það væri mikið að það hefði eitthvað komið upp á það hann alltaf að hvort sem það er frá Thiago eða Guardiola þeir vilja ekki vinna saman aftur eitthvað er að verðist vera og það er alltaf veist, það var ekkit lið að berjast í Liverpool að fá hann veist, það meikar engan sens þannig að greinlega við ekki að búið að forvinna þann díl en hann er til dæmis sko spilaði mínútur undanfæri þrjú tímabil í samanburði miðið með Liverpool þá er hann ekkert búin að spila minna heldur en nokka menn sko auðvitað það sem ég bjóst sko
Nei, bara Alcantara er bara búin að vera leikmaður sem hefur spilað alla leiki sem hafa skipt Bayern máli, það er bara þannig og hann er raunni, þetta CV hans með Barcelona og Bayern er það, hann er raunni búin að vera alveg í 10 ár að spila sem alveg er leikmaður í þessum liðum hann er komin í Barcelona liðið 1920 og spilar bara tölverta leikjum þannig að hann fer til Barça þetta er Bayern segja og það er það
í samkeppni við þá einn jæsta og Savi
nákvæmlega, bara á ferirunni bara vegna þess að hann sér fram á það að hann fá ekki verið samanlega á þessi tveir og það hann er náttúrulega í rauninni það var svolítið gaman að því að mjög skemmtilegt þegar maður lesi í kringum þetta að Guardiola hann vildi ekki fara þangað þess að bara vera búin með það að vera Guardiola og þetta er svona gauðir sem velið sér verkefnin það er alveg algjörlega augljóst og klárt að þetta öll okkar ekko vinnir okkar hjá sem við hlustum og lesum þá hafa bara einhvern veginn ekki verið nálægt þessu því ég held að sé alveg bara pollklárt að það að eina liðið í heiminum sem er orðað við Thiago Alcantara í Liverpool er bara það að hann hefur bara sagt það bara Bayern, annars fer í fötti Liverpool annars verði bara hér, eða eitthvað skilur það hann hefur bara algjörlega verið búin að ákveða þetta og er bara í þeirri stöðu eins og Steini lísti á þann að vera það, þannig fótboltamaður að hann getur bara valið sér verkefni hann er búin að vinna 11 mestaratitla á 12 árum þetta er náttúrulega auðvitað með rosalegum liðum en þetta er leikmaður sem að hann er ekkit að fara að sætta sig við það að fara að keppa mjög fjórðarsætti eða vera einhverjum þeim staðnum og það sem að lesa að núna er það að utan vallar er hann, þú veist, hans í flík náttúrulega bara sennilega að hann var einn að gera tengda sínum hvernig hann kvattan og er bara karakter sem að bara, eins og þið töluð bara þess að hann var ekki sem búin að möta æfingu og í morgumatnum var að lusta á blottir þetta á þannig að bara og veist, í uppbytunum á vellinu eru komin að svæði þannig bara mættur og bara þeirra þess vill bara strax frá all leikkerfinu og er að drekka í sig að glápa okkur að leiki bara fótbolta heili og klári slægin og bara algjörlega með bara fókusin stiltan á það að verða leikmaður sem meikar það hjá Liverpool og það er bara ótrúlega spennandi að vera með svoleiðis leikmann og bara við verum bara svo við höldum áfram þessu röfli sem er alltaf sem að svo segir, ég var ekki sérlega lítið pyrraður í fyrirháleik, maður þetta bull með að ætla sér að njóta, þú veist minna, strákar, veist minna, í alvöru tala, það var svona smá gæsa og þessi hristlaðist niður bakið á menni, þegar þetta var í alvöru komið klart með Tiago, bara við erum með þetta eitt besta lið sem að ég held að við séum bráðum að segja það bara með sanni, þetta sé besta liðupúlið sem að við höfum upplifað, ég hef upplifað, ég er ekki alveg búin að sætta mig við það stróku út liðið með barnspísli og oldrið þarna sem var alltaf að fekka ekki spila í Europakeppnum, það var svo geðvegt, en við erum að tala lið sem að er geðvegt nú fyrir og bæta við sér svona leikmanni og bara er alltaf algjörlega sjúkt og svona alltaf kannski skiptum aðeins yfir í minn mann Portugalan Sjóta sem að við hittum mörglega pappans einhvers stara bar þá kannski tími kvöldis að líta eins á hann því að það er líka leikmaður sem að ég held að svona hjálpa okkur við það að íta okkur að ennþá ofar á þann stall sem við viljum vera á en Thiago er statement í allar áttir.
Þetta er náttúrulega líka eins og vera að taka upp steinni með Thiago og klárum það sko fyrstalega er þetta nót til að fyrirgefa Coutinho hann verið svona að haft verið eitthvað á, er á nánum að tala um Liverpool ásamt sendiherra Liverpool Sabi Alonso sem að það er ágætt að þeir sé að skila ykkur tilbaka þegar þeir fóru til spænsku risan en þetta er líka þú skoðar feril hjá hann þetta er búin að vera hjá frábæri Barcelona liðu og Bayern liðu sem er búin að einoka þýskudeildin allan tíma sem hann er búin að vera hjá þeim en við náttúrulega höfum aldrei fengið svona dekorættið leikmann þetta er raunir bara gali líka bara, hann er 29 og maður er kannski aðeins horfir í aldur en líka bara impakti sem þetta geti haft á yngri leikmann hjá Liverpool svona karakter að horfa hann hvernig hann vinnur, hvað áhrif það hefur mér það er búin að tala hvað Milner hefur haft mikil áhrif undanfærin 4-5 ára eftir að hann kom þetta er bara sinnum tveir
Já, ég meni þetta er bara eins og við tala maður karakterin er gríðalega stór og það er alveg rosalega mikilvægur punktur í þessu öllu en ég held að sko, bara eins og við höfum talað líka á þetta, þetta er ekkit rosalega FSG-leg kaup að vera að kaupa leikmann sem er að hátildi ferilsins 29 ára og endursölu hugsanlegt endursölu verð er ekki stórt eftir þessi fjögur ár, þá voru hann 33 ára gammal, en ég veit bara ekki af hvaða gerð þessi Edwards er þegar að hérna dítalarnar úr dílnum er að koma upp á borðið að við erum að borga að dreifa þessum heilu 20 miljónum punda ef er á fjögur ár við erum að borga 5 miljónum punda í kaupverð fyrir hann á hverju tímabili þetta er náttúrulega bara
hann er svona nýskigurinn í spjókstofinu þetta endar auðvitað þannig að bæja ég skuldar okkur
já, það var ekkit allir þeir sé að borga hvernig hluta laununa slíka ég trú orðið öllu upp á hann Edvard sko, þetta er algjör töframar það er bara ekkit flókið og núna ef, og við komum kannski inn á eftir, ef hann næra að losa þá leikmenn sem að við erum ekki fara að nota og við erum að fara að koma í gegnum þetta þannig leikmannaglugga kannski plús með við hvað við erum að borga mikið út í þessu leikmannum þá er þetta náttúrulega bara algjör töframar það er ekki flókið þetta er bara þessi kaup á Thiago Alcantara þetta er eitt að ég bara stæðsta bara sem að hefur
að líka maður er búin að heyra þessum það ég, bara, maður er ekki búin að spá í þeim mikið undanfæran ár heldur sko, hann náttúrulega á bróðir sem að Rafinha sem er búin að vera að mála hjá Barcelona að fara á lán út allt en en pappas líka, hann var í brasilíska landsliðin á tíma og var alltaf atvinnumaður í Evrópu, hann var með Romario Bebeto í fagninu hérna á HM94
Það var ótrúlega vel spott að það reyna að ráði það var skemmtileg staðrind
Þetta er skemmtilegur fun fact um hann en Maggi, þetta er náttúrulega Thiago er stórt en Diogo, hvernig var hann? Hota, Jota, það bara hérna Jota í starfars bara
ég held að búningurinn að segja Diogo, ég held að það sem hann hefur svolítið við að kalla sig hann, ég held að búningurinn minnist Diogo Jóð, hann er að það er Diogo en hann er bara
En sko þetta eru ekki bara loksins komnir aftur, ég ekki að segja í sama klassa og Coutinho strax en eru ekki aftur komið svona vísi af Fab Four eins og við vorum með eða sem sagt fjórða alvöru kost í þessu framlínustöðu vonandi fynda með mína mínu sko.
Ég hlakka rosalega til vegna þess að ég sko það sem mann alltaf við höfum verið að tala að það er lampbil og það er bara búið að vera lampbil frá þessum þremur niður í með virðingu fyrir Shaqiri, Origi og Harvey Elliott og þessum strákum sem hafa verið að fá einhverjar mínútur þarna í þessum tímum þegar átt að hvíla þessa þrjá en Diego, eins og þú segir, Diego Jota hefur náttúrulega öll tölfræði gögn náttúrulega tóldið bara það svakalegt að lesa það að tölfræði Diego Jota eða Diego er náttúrulega bara sú sem að manni var með á síðast ára síðan sándun það er alveg sláandi að lesa hitakortin og allar tölurnar þetta er bara kjánalegt að horfa á það og það er auðvitað bara það sem að svo segir með Fab Four ég held að með þessum tveimur leikmönnum breytur DNA Liverpool svolítið til þess að bregðast við ákveðnum aðstæðum sem við erum lendi í vandræðum með hugsið þið bara til leikja þess og gútið svona parkleiksins í fyrra það sem að við erum bara með lið sem að stendur og bara bakkar og við höfum ekki marga valkosti að geta hent inn fjórða manninum í þessa línu og kippa fyrir mínu aðeins aftar og láta þennan gigantiska hraða og þessa rosalegu pressu sem er í þessum þremur Salamani og Diogo komast inn í, það er alveg eitthvað sem er algjörlega snillt fyrir utan það náttúrulega vera núna komið með það að geta bara í alvörinni bara sett eitthvað þessu þremur mönnum og bekkinn því hann hefur alveg verið að spila bæði fyrir aftan Jimenez hjá Úlfónum og var líka að spila tveggja sentra kerfi bæði hjá svo sem er Porto fyrir löngu en líka hjá Úlfónum á tímabil þannig að þetta er strákur sem getur spilað allar þrjár stöðunar þó hann sé líklega til þess að vera út á vangjunum þetta getur líka þitt það að við getum bara skellt manni á hæri vanginn og Sala fremst sem að Sala hefur leistað ágætlega líka en þá hefur við verið með hvað er fyrrminúta kant, einhvern annan minúta kant þannig að ég held að þessi strákur sé bara virkilega flott viðbót og það er alltaf gaman og veist að ég svo sem hef mjög gaman auðvitað á Portugólunum og ég hef sér splæs í treyju það er ekki, mér tókst það ekki með meira að lesa það er ekki algengt að séu portugalski leikmenn í Liverpool og því miður þá náði ég ekki meira að lesa það að farin en sko þessi strákur hefur náttúrulega farið dálítið óvanlega leið í boltanum og hann velur sér það til dæmis ungur maður að fara í þetta leið sem að er hann í Porto og þeir eru ekki að hann hefði geta valið að fara til Boa Vista eða Porto þegar hann fer til Fagustöfn Ferreira og þar er hann farin að vera að spila 17 ára gamall, hann vill ekki vera í allir dígóðlega vera eitthvað varamaður og er svona aggressív típa og er bara svona enn einn af þessum svona leikmönnum sem við erum að fá til okkar sem er einhvern veginn þannig svona mentality að vilja bara fara lengra og lengra og ná mjög langt þannig að ég ber mikla væntingar til þess að strax og ég virkilega vona að fáum að sjá hann bara strax á fimmtudaginn aðeins svona rist og ræður upp í sér sko.
Alla líkur á því að steinu þetta er eins og maður kemur inn og það er svolítið áhugavert að fylgjast með leiðinni sem hann hefur farið til að komast í þetta Liverpooli út því að það er ekki bara hann hefur farið til Wolves hann er komin til Atlético Madrid tekur, það var lesið lýsing á undirbúnast tímabili sem að tekur hjá Atlético Madrid hjá Simeone sko tímabilið sem að þeir fari í úrslit í hérna Champions League og það, svona hann fekk þar svolítið standard sem hann held ég hafi búið að síðan eða þeir vilja svolítið meina það að hann passi flott inn í svolítið hérna hugafar eins og er til dæmis búin að tíðkast í allt líka og hann fer í Porto og spila megna í leikjónum og er meistaradeildinu þar og svona það er raunilega fáranlegt að hann fari svo til Wolves í Champions League deildina en hefur samt greinlega hefur það eitthvað með fjárar að gera hann hefur passað sér rosalega og verið mjög stífur á það og hann var ekkert að samþykja fyrstu til hann að fara þannig að þetta snýst allt um að spila þannig að ég hef enga trúaði með hvernig hann hefur valið sér verkefni á ferlinum hann sem komið til Liverpool líka til að vera ykkur varamað fyrir fremstu þrjá heldur bara partur aðeins sem ég var að tala um í indránum við Magga að hann horfi hefst þetta sé og ég vona það meira svona eins og við vorum með Coutinho þegar var bara oft einn af þeim á bekknum sem við gátum aðeins rótiraðið sko.
Algjörlega og ég menna þetta er bara það sem við erum búin að vera að öskra á bara mjög lengi við erum búin að vera það reyndar láta flestir eins og hérna það er engin meðsli komið upp hjá þessum fremstu þremur hjá Liverpool en við erum búin að vera samt sem áður heppnir með það það er engin að fara í einhver svona mjög löng meðsli
En sko það er gendilega meðsleldusteinu, við erum líka átt spila en þeir eru ekkert á fullu gasi sko.
Já, já, ég meina það, þeir eru að spila flestar mínútur og hvíldin sem þeir eru að fá afskaplega lítið ef þetta eru alvöru leikir sem að vera þeir að spila. Þannig að það segir sér bara alveg sjálft að með því að fá svona mann inn í hópin að það gefur Klopp bara miklu meiri sveigjanleika til að halda mönnu ferskum og hvíla þá sem að eru hérna, þurfa á hvíld að halda. Því að við erum að fara að horfa á tímabil núna sem að verður svakalegt álag á öllum og menn eru strax byrjaðar að hérna, Hósi vinur okkar er strax byrjaðar að hérna, benda á það á sinn sérstaka hátt hvernig prógramið er framöndan en það verður rosalega þjætt spilað og það mun reyna gríðarlega mikið á breiddin hjá liðunum og bara þessi kaup á Diogo er gera bara hrikalega mikið fyrir hópin hjá okkur að með fullri virðingu fyrir Diogo Ríki að þá er þetta allt annað sprengikraftur og ég það er ekkert
Já, þetta er líka leikmann sem bara hentar inn í leikstíl það er líka svolítið gaman að þú skoðar sko, tölutar sem að mann er búin að vera að gera núna hann er komið með fleiri mörg til dæmis fyrir Liverpool heldur en Ronaldo gerði hjá Manchester og eins og hann var nú klikkaður hjá því liði en hann, hefur, ég er ekki að segja að þessi þróist í sömu átt en hann er með sömu tölur og mann var hjá Southampton þetta er veist, hann, við erum ekkert að kaupa leikmann fyrir hvað hann gerði á Wolves heldur hvað hann getur gert sko.
Já og ef að það er einhverjum sem mætti að vera treystandi fyrir að spotta réttu menna þá var það þessi menn sem að standa leikmannamál og Liverpool því að það er bara valla leikmanna kaup sem hafa klikkað þetta síðan Klopp kom
en Steini aðeins á þeim nótum úti hann var alltaf líka þetta er ekki allt bara bleiku skýi hjá honum ferillin hjá Wolves hann var aðeins dottinn út úr myndinni undir restina er enda að spila langmesta leikina en hérna ertu sáttu við Jóta til dæmis við samanburði við hérna við vorum ekkert að ræða hann í síðustu viku svo í munni hann var bara ekkert inn í myndinni þá veist, í samanburði til dæmis við Werner eða Sar sem voru líka kostir
Ég ætla ekki að reyna að ljúga því að Werner var minn svona fyrstu kostur en
við erum ekki frægastur aðeins alltaf, svona mest brúin
já og bara búin að spila á háa leveli og er með svipaðan sprengikraft og er bara starra nafni í fótboltaheiminum í dag þannig að ég ætla ekki að reyna að ljúga neitt um það, hann var kostur nummer eitt hjá mér en það er heimin og hafa milli hérna, fjárhæðana sem er að ganga milli félagana og inn í þessum samningum á milli Diogo og Werner. Einhver sambaralegu kostu sem vorum farnir að skoða við hérna, Diogo var Sar. Og Sar er mjög, það er alveg hérna, mikið potensiál þar á ferðinni en hann á svolítið eftir að komast á samastað og Diogo hvað var þar að sanna sig. Diogo er búin að sanna sig miklu meira í þessari efstu deild heldur til þeim Sar. En síðan er bara hvað kristalkúlan segir. Sko. Ég bara treysti þessum gaurum sem að sjáum þetta hjá Leopold og ég bara algjörlega handvissum að þessi kaup á þessum Portugala. Mikið held ég að Magnús sé búin að sofna falla á kottan núna að vera komin loksins með Portugala í liðið en ég er alveg samfærður um það að þetta er gríðarlega stórt skref í rétta átt til að þétta hópinn og styrkja breiddina.
Hvar tekur hann mínútur og kannski Tiago líka mikið frá því sem við vorum að gera til þessu síðast tímabili? Svo og ríki og svolítið það skilur ekki það mikið eftir að mínútum til að taka sem dæmi
Nei, sko, ég er einmitt búin að hugsa þetta í dag og ég er einmitt var að velta þessu upp bara næsti leikur þar sem við erum með alla heila og bara ef við skoðum bara það sem við sáum í gær og bekkin sem er í gær veist, við erum vantalega að fara að sjá Joe Gomez koma inn í þetta einhverstaðar og hérna, við erum vantalega að fara að sjá Diogo Jota fara inn, ég meina þess fyrir utan á bekknum var ekki, það var Origi var þar, hann er að detta út á bekk. Ég held að Origi sé fyrsti maðurinn sem að hugsa með þessi núna, být, ok, hvað er ég að fara að gera? Mögulega er Curtis Jones að fara þetta út á bekk. Ég fór að hugsa hvað þegar Gómez er komin inn, þá var alltaf alveg að hreinu að Gómez er alltaf að fara, vera alltaf að vera í átæfann hóp og þegar Gómez og Matip er undir heilir, þá eru vantarlega ekki sem Fabinho dett út úr hóp. Þannig að þetta er þetta bara, verður bara þótti fróðlegt að fylgjast með þessu bara hann fram til 5. oktober. Ég segi það, það er alveg klárt mál að þessir ungu menn og þessi venjuleg nöfn sem við erum búin að tala ég held að brúst þessi pottið að fara, ég held að það sést kannski á 5. daginn hvort að Wilson eða Grujic ef þeir fara að fá að spila eitthvað þar, kannski eru þið verið að gefa þau einhvern sést, ég held að þeir séu báður að fara, en ég held að núna...
Ég sá þetta góða tillögu fyrir þannleik, við tökum kannski linkun að þessi restin hérna eftir að sleppa leikmann á númar og vera bara með vermiða frekar á bækinu.
Já, það góður bútur. Ég held, ef að ég væri Alex Oxlade-Chamberlain, þá myndi ég hugsa með mér, herru, ég lengtur í því að vera komin hérna stendlega númer 5 eða 6 á miðuna. Og núna ég komin klárlega númer 5 frammi. Veist, ég að fara að vera tilbúin að vera þessi leikmaður, að vera inn og út úr hóp hjá Liverpool eða ég að fara í einhvað að hinum átján liðunum í deildinni sem verður til að kaupa með held ég. Á Ríki, ég held að það hljóta að vera stóra spurningar hjá honum og ég held að Shaqiri hljóti líka að spurja sig stórt. Þessi þrír leikmenn held ég að verði ekki mjög mikið eigi fá ekki mjög margar mínútur í vetur eftir þessar tvær innkomur þá held ég að þessir þrír fyrir utan þessa usual suspect sem við erum að tala um í ungumönunum þá held ég að þessir þrír séu allir að hugsa núna herðu nú þarf ég aðeins að sjá það eru hérna 16 dagar fram að þessum glugga ég þarf aðeins að meta stöðuna mína held ég
Þetta líka gefur einhver steini hellingsmöguleg á að breyta leikstíl hvort sem það leikkerfi eða leikstíl að Það skiptar nú ekkert óbáslega máli þessi leikkerfi fyrir Klopp og lítið svo þá held ég svona í grunnina. Þetta klárlega bæði hann og Minamino er að koma inn á og hann Minamino hefur alveg verið vaxandi og ég held að hann sé alveg hugsaður henni plönunum. Keita náttúrulega líka þegar helling segir hún þar fyrir fleiri mínútur ef hann helst heil sko og svona við höfum sé að vísi að því að það sé planið sko. Ég til dæmis óttast að Wijnaldum fari á þennan gluggann lokar og ég er að vonast til þess að Maggi tala það er hljóta margir að hugsa sem ganga. Ég vil bara að Liverpool sérstaklega þess tímabili hafi hóp sem er bara of stór svona innan gæsalappa sko.
Já, ég held að þessi tvenn kaup sem var duttu þarna inn bara eftir að bingo og hafi verið svona eina verstu tíðindin fyrir manni sem Curtis Jones sem var farin að sjá fyrir sér að koma hann inn í hópin í staði fyrir Lallana og fá fullt af mínútum. Ég er samfarað fyrir það mínútunum hans fækkar. Ég er ekki sammála að magga með Ox. Ég held að Ox verði alltaf framæla í huganum á kloppan og verði alltaf pláss fyrir hann hvort sem það er í byrjunarliði eða á bekknum í ákvæmnuleikjum. En algjörlega rétt með bæði og Ríki og Shaqiri ég bara sé ekki hvar þeir alltaf taka mínútur nema það verði bara þeim meira meðsl en ég held að þetta séu vestu tíðindin svona mínúturlega séð fyrir Curtis Jones á þeim öllum af því að hann mun detta þarna aftar í rauðina út af þessu
Þetta er líka áhugavert að við tökum öll leikmannakaupin bara í heildsinni sko, maður ger ekki Ég ekki að tala það bara, við erum að vera komin helvítið nála þeim glugga sem við bara vorum að dreyma fyrir mót. Við vorum ekkert að gera okkur raunhæmar væntingar Mbappe eða álíka kaup og Liverpool er ekki því og Thiago nú bara alls í nála því að vera í þeim hérna kaliber sko eða klassa en við erum komin vinstri bakvörð, miðjumann og sóknarmann til dæmis talaðum að minka mínútur, það vorum bara minka fyrir en Milner gæti líka orðið sko bara... En þá meira, hann spilaði ekki 1000 mínútur í deildinni á síðast tímabili og hann sé kannski detta meira bara í þjálfara innan hópsins.
Já, ég held að Milner alltaf bara, þegar hann gerði þennan samningi Liverpool aftur, þá var ég samfærið það að þetta hlutverk til þeim sem var spilaði helgina, kom inn í svona ákveði stabilitet og vera, og þetta tótti gaman að sjá það að Van Dijk kom bara að hlaupa þeir strax með bandi til hans, þannig að hann hefur alltaf óumdelt hlutverk í klefanum og ég held að Milner sé... búin að vera það lengi í bransanum, hann átti sjálf á því að þetta hlutverk sem hann í núna ég sannfærður að hann verður leiðið liðið inn á móti Lincoln, ég alveg gjörsala með það og poll hreinu að það eru leikirni sem að hann mun fá alla deildabjöka leiki, bíkarleiki í gegnum veturinn og Milner getur vel verið að næsta vor verði kannski faran en ég held að hann sé ekki að fara að lenda í einhverjum vandræðum hana að þetta er miklu frekar spurningin það hvað, hvað, sko, hvernig Klopp vill vinna þetta þannig að gegnum árin hefur Klopp ekki vilja vera með stóra leikmann upp og nennir ekki að vera með Shaqiri og Origi í fílu þetta er alltaf absúrt ár og það er ekki alveg að marka hvernig byrjunum og núna frá því núna næsta vika þess að við erum leikmannum við Lincoln og nú er þetta bara að koma að þryggja þetta að fresti bara að liggum við fram í desember fyrir utan fárlega landsleiki líða sem við þrý landsleiki
en líka, annaðlega líka mánuð styttir að tímabil fram á áramótum með janúar klukka sko þannig að kannski auðveldur að halda mönnum
þannig að ég held að þetta sé alveg viðbúið að það verði eitthvað svona bara eitthvað svona kannski meiri róteringar en sko Klopp hefur aldrei verið róteringarleikmaður og nú er hann kannski komið með það og það er svona að segja ég held angriðins að Tiago sé besti leikmaðurinn sem hefur skipt lið menn geta farið í Artur og þetta Juventus Barça flækju þarna og Suárez vinnur okkar nei, er þetta ekki, hann er ekki á þeim stað ég held að Tiago sé besti leikmaðurinn sem hefur verið að fara milli liða í sumar, eða haustu eða hvað maður kalla þetta, ég held að það sé bara klárt og Liverpool náttúrulega er alveg klárlega með budget ef þeir vilja að fara í einhverjar stórar viðbætur þá getur alveg gert það, en á móti ef að planið er að ganga upp áfram og við sjáum þetta lið hérna núna fara á góðan stað, þá með kaupunum á Tiago er engin 29 ára þá er bara hendur sem heldur 30 í þessu liði núna og þá getur þetta lið alveg verið á flottum stað því að Tiago þó að sé búin að spila lengi þá er hann alveg, hvað gerir hann ekki 5 ára samning þannig að við erum alveg fjörara, þannig að við erum alveg sett úr life í rauninni þannig núna, við erum bara með næstu 3-4 ár þessi ár sem Klopp hefur þegar samningur hans er, til þess að vera bara á þessum stað, en auðvitað meðum við láta okkur dreymu að það verði einhverja risastjörnur og auðvitað getum við svo sem aldrei útloka það að einhver staðar stígi einhver leikmaður upp hjá Liverpool eins og Tiago var að gera og bara segja þau, nú langar mig í nýtt verkefni, það er alveg inn í myndinni
það er ekki vandamál ekki minn, þá verðum við með Michael Edwards bara
já, nákvæmlega
rúður inn á skinni
ræðist ekki neitt, ég er bara á því að þetta getur allt einhvern orðið en hérna Tiago er heldig að stærstu kaupin og ég sé alveg næsta ár við, ég held að við sem alltaf fara í einhvern hafsend á næsta ári, ég neita að trúa því að Matip lifi eftir þennan vitur og mögulega þá einhvers konar uppgætt í einhverjum stöðum sem að hérna verða bara heimsklassa leikmenn sem farið í þetta lið það er bara, þú lappar ekki þetta liðupliðin ef að vera bara komin í þann klassan
eða potensialið en að þessum sölu mögulegu á stóru nafni og það, þeir eru bara komnir á þann aldur sem, það margir hér liðupul að það er alveg líklegt á næstu 1-2 ára það verði ykkur seldir og það bara stefna félagsins er held ég þannig að þeir ætla ekki að gera langtíma samning við á alla en hann seldi til dæmis Coutinho og reyndar yngri á herra söluverði við fengum allir svona Van Dijk og í rauninni Tiago fyrir það ef að hann talaði inn á þetta hann að Edwards veit alveg hvað að gera þetta var long game döðan sko en steini aðeins að því sem að sko því sem að vantar þá í þennan leikmannaglugga ég er efast að við fáum og við gerum ekki stormál út í því en helduru að það komi miðvörur núna fram að áramótum eða þá á þessu tímabil og er fyrst þið vera sko rosalega þörfaðið þau sem segir sko, við höfum búin að vera með fjórða kostnun undanfarin já, sem veist, ég tók saman hérna tölfræði frá 2014-15 þeir eru að vera sko, fjórði kostur í miðvörð hefur verið að spila alveg svona 700 til 1500 mínútur sko, 1500 mínútur er bara katastrófa fyrir að nota fjórða miðvörð og ég held að hafa verið ragnar klafan á því tímabili eftir hvað þú túlkar sem fjórða miðvörð en til dæmis í vetur eru við tala ekki um að við seljum ekki Wijnaldum, erum við þá ekki bara alveg pollar óleg með Fabinho sem fjórða kost og svo mögulega með henni
Jó, síðan verðist hann alltaf að svona, blóka þennan billiða kit svolítið inn, hann myndi sérstaklega á hann núna að hann hafi verið meittur að því hafi verið með farri mögulega bekknum, hann að ég held að þeir sé að horfa svolítið á hann að koma honum hraðar inn í þetta, hann að Jú, ég er alveg fullkomlega sáttum með að vera með Fabinho þannig sem fjórðakost farandinn í tímabil. Þessi leikmannaglöggi er nú þegar búið að fara fram úr björtustu vonum. Ég einhvern veginn hafði ekki trú á því að við myndum ná í heimsklasa miðjumann og svona öflugan sóknamann plus hérna bakkup fyrir vinstri bakkvörð. Þannig að þessi glöggi fær alveg 9 af 10 hjá mér.
Já, alveg samanlega steina, hann fer nála tíun í að mér, skal ég segja.
Ég, það er ekkit mjög mikið eftir allavega.
Nei, alls ekki.
Við skulum sjá aðeins af því, Maggi, skulum að sjá nefnilega hvað verður í sölum og leikunum. Það gæti alveg verið ein tvær sala sem við erum ekki sátt við og sko, Kiana Hu er farin á góðan pening og sem partur af þessu kaupverði á Jóta Brjúster er að fara og það er náttúrulega gríðalt efni sem að veist, Edvars er að gera þann dýr þannig að við erum störa með buyback klásulu ef hann springur út þannig að við erum ekki miklar ágjara því og það er alltaf strákur sem var ekkert að fara að fá mínútur í sumar sko hann er eins og markaðan reyfast núna það var alltaf líkur að við sem að horfa ykkur pening fyrir Wilson og Grujic og Nathan Phillips og eitthvað svona pjakka líka en hefur ágjör af, er eitthvað af þeir sem vilt alls ekki sjá á braut og eitthvað aðra sem heldur að eitthvað gerast, Milner til lítið eitthvað svona leiðis kjæntaði?
Ég hef nú verið að berast þér að Harry Minu Wilson en hann á ekkert séð þetta lengur það er bara, hann hefði þurft bæði starfa mér ári fyrir það og liðið kannski okkur mörum stað Grujic, ég held reyndur að ég fáum að sjá Grujic spila á 50 daginn hann hefði svona verið í kringum þetta hann hefði ekki alveg verið að var eitthvað sér svo að hann hefði verið tekin ef við ekki fengið þetta Tiago dæmi en ég held að allir þessir ungu menn séu bara til sölu það er bara svo stórt skref að fara inn í Liverpoolið Brewster er mörgulega spennandi leikmaður en á móti þá hefur mér alveg sama með hann eins og með Hoover þetta eru leikmenn sem að hafa ákveðið rep Hoover er náttúrulega að verða næsti þetta eða hitt þegar við fáum hann og þetta er klárlega efnileg leikmaður og bara hefur mjög margt
hann er líklega að fara að spila úrvalsdeildar fótbolta
já, þessu tímabili sko algjörlega, en ég held bara ég var mjög fúll til dæmis þegar við seldum Jordan Ibe mér fannst Jordan Ibe mjög spennandi leikmaður mér fannst hann alveg vera nýra heim Störling og hann alltaf að mínu við átti mjög flott fyrsta árundi klopp
Þannig óþar að gefast upp á honum ekki þó hann eigi eitt stæman áratum sko.
Já, nákvæmlega og þetta er bara sama dæmi það, þessi strákar allir þarna Hoover, Brewster Nat Phillips er alltaf bara að fara til Championship Leagues, Grujic Wilson þetta verða allt fínir fótboltamenn ég meina markmaður Red Bull Salzburg er Peter Gulacsi sem við seldum fyrir einhverjum 10 árum Vist, það væri fínt að hafa
Leipzig,
sorry Leipzig, það væri fínt að hafa hann
þetta er sami drikkurinn steinir
já, var að markmann skiljið sko, það væri fóða fín en þú veist, þetta er bara þannig á þessum tímapunkti núna þá er það að fjármagnast kaup og Tiago og Diogo með því að selja Brewster, Kijana Hoover Grujic, Wilson bara þess vegna Shaqiri eða Ox það er bara frábær dill fyrir liðum
við bara erum þetta öllum saman
Það er sama, en þú veist, þetta er bara, þetta er það sem kostar að vera með besta liði í heimi. Þá getur ekki verið að spara einhverja mínútur eða fylla leikmannahópiðin af efnilegum leikmunum. Það er bara, það er bara
ekki. Það er líka, það er náttúrulega bara að vera að fylla einhverja leiti bara til þess að fá líka pening fyrir það. Það er alveg ljóst, en Steini bara til að útgera þetta munun á Salzburg og Leipzig, að þetta er annaði Red Bull, hittir svo Red Bull með smá jægjumastir út í það þýskarungjáðan.
Þetta kikkað inn sérfræðingurinn Einar Matías, bara
heimavelli. Herru, hérna
er talandi verið með að... Ég ætla ekki að challenge í Red Bull, Steini, það er alveg klátt mál, ég ætla ekki að challenge þar.
Það verður þýska útgáfan á föstudaginn, við ætlum að hafa þannig. Hérna,
ég sá reyndar Einar taka portugalsku útgáfan á sínum tíma.
Ha, við hittum avans Diogo Jota í Porto og samfarður um hann. Löðum grunninn þar, hann kyrði okkur á leigubílisum, það var hann vitið þess.
Það var Red Bull og Jagar, var ekki?
Já, alveg, klálega, en hérna talandu vermið á liðið og það er henni mest áhugavert við þennan Lincoln leika hvernig við ætlum að stilla hann upp, ég er skítröldur og við getum ekki dottið út úr dildarbyggarnum alveg strax og kannski alveg ástæða til við vonandi það er nú ekki oft sem við fáum svona leik undanfærin ár, Klopp hefur valla fengið svona neðri dildarlið til að setja ykkur svona pjakka inn á stiltu byrjunliðist einni þetta er reyndar svolítið óundibúið hjá okkur og hérna við gerum það en hendur svona sirkabát í hræri gröð Rúnar allir sem marginn í okkur
já, einmitt Adrian uppáhaldið að smakka verður í markinu ég vildi óska þess að hann geti breytum þjóðvörðinu og geti orðið Portugal það, já, hvað myndi heyrast í orðið á sko við verðum með hérna Nico hægra megin, við verðum með Tsimikas vinstra megin, við verðum með Billy the Kid annara vartamörunum, ég hugsa að Gómez verður með honum síðan verður bara take your pick á miðjunni sko. Jones mun alltaf
Diego
Nei, ég hugsa ekki. Ég hugsa að hann verði bara á æfingasvæðinu. Ég hugsa að Jones verði inn á miðjunni. Ég hugsa að hérna, Milner fái þennan leik og ef ekki að segja bara ég veit ég hver á að koma síðustur henni allan að Hendo verði hvíldur. Ég held að Thiago verði hvíldur. Ég held líka að hérna, Fabinho verði hvíldur. Þannig að það er spurning með mína mín og ég hef meiri trú að hann verði upp á topp í fólkskrið nýju. Diogo mun byrja hann að leik og ef ekki segja Harvey Elliot verði hérna hinn að megin. En það er sem verður svona dastnalegt að ganga fram hjá Origi. Þannig að kannski verður Origi bara upp á topp og mína mín og hinn að megin. Ef ekki bara segja það.
Þetta var náttúrulega, það er orðið sko, sérstaklega fyrir þennan leik út og þá eigum við að slatta þessum strókum eftir að fara, þetta er svolítið skemmtilegt að spá í þetta Maggi, út af því að maður býst við og vonar að það sé ekki mikið af þessum leikmönnum sem við erum að treysta í aðal liðinu í þessum leik, en að móti kemur þá fengu er náttúrulega núna sé ekkert undirbúinustípul, það geta alveg verið að sé einhverjir sem þurfi mínútur bara áfram sko að finnbúsa leikinn sko.
Já, ég sammála því og þetta verður bara mjög skemmtilegt sko, þetta Lincoln liðið er náttúrulega bara drullust brækt lík One liðið sko, þeir eru búin að vinna, þeir eru búin að spila, hvað held ég, 6 leiki, vinna 5 og gera 1 játefli og þetta er völlur sem að hefur skilað um langt, þeir voru ofarlega þessari deild, þeir hafa verið að reyna að spila fótbolta, ég horfði mitt á stóran parta að þeir unni Oxford sem náttúrulega Oxford tapaði í playoffs í fyrra.
Leifbúl gengi ágætlega með það ekki svona ofta aftur undir 61 eða eitthvað.
Já,
nokkuð það,
það vildi að vera síðast með 61 og þetta er lið sem að var svona í algjöru bulli fyrir nokkrum árum og svo er eitthvað fyrirtæki, eitthvað orku fyrirtæki sem bara keypti þá og skýrði völlin sinn eftir sér og eru búin að vera svona byggja upp þér
þjætti. Já, master.
Já, nokkuðlega. Og hérna erum við stjóra sem hefur verið að ná fínum árangri í neyrildildunum, Michael Appleton. Þannig að þetta er alveg lið sem að verður bara. Þetta er ekki held ég svona eins og maður les aldrei að marka því maður horfum ekkert mikið á líkon hófbolta en þetta er ekki svona kick and run djöflagangs hófboltalið, þetta er lið sem hefur verið að reyna að spila hófbolta. Við verum vandalega að fá að sjá hinn nýja ælugræna búning Liverpool því að þeir spila á rauði svartir en þetta verður hérna fyrsti leikur ælugræna búningsi svartalega. Þannig að þetta verður alveg bara mér veist alltaf gaman að
svona það er að í stuðningi við þennan forljóta búning sko.
Já.
Það var rétt hérna sófanum hefum við að horfa leikinn dæginn sko. Þetta er alveg ljótt og leit út að vera sko.
Mér fannst sko við bara flottur í þessu.
Það er bara úst, það er alveg gaman úst, var, ég var alveg til í að fara pínu langt í þessari keppni núna í ljósið þess einmitt ég held að það myndi bara hjálpa mjög mörgum leikmönnum sem að ég myndi alveg vilja halda hjá Liverpool að fá svolítið af leikjum. Minna, það er leikur núna og ef við vinnum þennan þá er strax í næstu viku vantala leikur við Arsenal við varum ekki hvort það er heima úti. Er það ekki heima?
Þannig
að þú veist að það er glugginn en það er ekki fyrir eftir þannleik. Þannig að ég held að það gæti alveg verið gaman að komast aðeins áfram í þessari keppni því nú erum við bara með leikmannhóp sem að bara þarf svolítið að fá að mínútum. En ég sammálar því en ég held að við sjáum alveg möguleg einhverja leikmenn, Trent til dæmis spilaði ekkert í undirbúningstímabilinu, Hendo, ef að Hendo er ekki því meira meittur frá því með helgina, þú veist, þá gæti ég alveg séð, hann vilja láta á spila hvort sem við myndum vera að koma inn á eða byrja að taka einn hálfleik eða eitthvað, þá held ég ekki, það geta alveg verið að sjást, en að öruleit er ég svolítið sammála steinað við það, það er alveg við búið við fáum að sjá þetta lið sem steinað var að stilla upp sem er náttúrulega, veist, við erum komið með ellefu góða leikmenn. Og það sem ég hlakka þetta bara einmitt mikið til er það að það sem að við séð kannski undanfærin ár hjá til dæmis City sem hefur verið að ná mjög góðum árangri í bikarkeppnunum hefur mér stundum fundist vanta og minna auðvitað var alltaf atriðangri heila tognaði í bikarkeppni fyrir það kannski fyrst ekki til fyrra sem svona þetta er mjög ungir menn stígu en þetta eru auðvitað leikirni sem hugsanlega gætu bjarga ferli á ríki eða komið mína mínu og okkur nákvæðin stað eða einmitt sínt fram á það að Curtis Jones geti tekið leiki yfir. Þessi strákar verða að taka svona leiki og stimpla sig þannig inn í hausinn á okkur og þjálfarann. Það vil ég fara að sjá því að þú veist að auðvitað er alveg rétt að við höfum ekki alltaf verið að fá svona lið í neðrideildunum. En mér erum líka oft, ég var oft voru fyrir rosalegum vonbrigðum með leikmenn sem að hafa verið að spila þessa leiki og maður hefur svolítið verið svona að þessi kannski. Það var gaman að segja þennan komin í Liverpool og séð maður einhvern svona leik og þeir drulla bara upp á naka. Þannig að ég vonast til þess að 50 dagir sjáum við þessa leikmenn sem er að fara að spila virkilega sína dræði sem þar til sem geta verið partur af aðalið í Liverpool, ég vona það
aðeins sætt nota árum við hættum þessu í dag hérna ef við komumst einhvern tíman til Liverpool að þessu tímabili þá ferð til Liverpool og jafnvel á Anfield erum við ekki alltaf að fara að kaupa henni græna búning og setja eitthvað sími hvað setja ná eða er ekki bara heit við bara hérna heitu þess
En að Matías, það er klartmál að við förum saman, þú tekur tímikar sem ég köpi Diogo grænan, það er bara þannig. Ég er búin að heita því, ég treysti að kóðundir er farið, þá var ég á portugalski strönd 50 næsta sumar, sportandi í Diogo, ég vissi að fá mér eyrnalokk eins og portugalitir allir með.
Herra, það verður eitthvað ég bán fyrir það maður, jesús. Herra, strákar, við tökum aftur á föstudaginn, þá spáum við þessum linkurleik og hittum upp aðeins fyrir Arsenal og tökum ykkur pælingarvarandi hinliðin og fleira. Heyrumst þá.